Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ajdodlarimiz imoni deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, dasturimni boshlashdan avval sizga bir savol berish istagidaman. Shuni aytingchi, Masih haqidagi xushxabar O'rta Osiyoga qachon kelgan? O'rta Osiyoda masihiylik qanday rivojlangan? Dasturimiz davomida aynan shu va shunga o'xshash savollarga javob topishga harakat qilamiz. Bugungi kunda mamlakatimiz mustaqil yurt sifatida tanilgan O'rta Osiyo taxaddudi tarixning ko'hna davrlaridan boshlab o'z aholisiga ega edi. Tarixiy manbalarga qaraganda, muqaddas kitobda ismi qayd qilingan Ayub payg'ambar Buxoro yaqinida yashab o'tgan. U yerda Ayub qudug'i deb atalmish ajoyib tarixiy joy ham bor. Eramizdan oldingi 6-asrda Yahudi Daniel surgundalik paytida Forsiya podshohi Shoh Dori Midiyoni O'rta Osiyoning katta bir qismini egallaydi. Xuddi shu Dori o'z xalqiga quyidagi bergan amrni Daniel payg'ambar kitobining 6-bob 26-oyatida ko'rishingiz mumkin. U e'lon qilib shunday deydi: "Amr etamanki, podshohligim hududidagi har bir tumanda Danielning xudosi oldida qo'rquvda va ehtiromda bo'lsinlar. Chunki u tirik va abadiy tangridir. Uning shohligi parchalanmas. Uning hokimiyati abadiydir." Shunday qilib, bugungi O'zbekiston yerining aholisiga muqaddas kitobning xudosini hurmat qilish va unga xizmat qilish amr etilgan edi. Eramizning 33-yilida Yahudiylarning hosil bayrami kunida o'sha davrda ma'lum bo'lgan hamma xalqlarning vakillari Quddusda jam edi. Muqaddas kitobning xavoriylar faoliyati qismida ular haqida shunday yozilgan: Parfiyaliklar, Midiyaliklar, Elamliklar, Mesopotamliklar, Yahudiylar, Kapadokiyaliklar va arablar ham dovdirab bir-biriga "Bu qanday gap?" deb taajjub izhor etardi. Qanday qilib bular, ya'ni Iso Masihning shogirdlari bizning tillarimizda Xudoning ulug' ishlari haqida gapirayotganlarni eshityapmiz? O'sha kishilarning ko'pchiligi O'rta Osiyo fuqarolari edi. Qadimgi o'zbek xalqining masihiylar jamoatining ibtidosi bo'lmuş ushbu voqea shohidlari bo'lganliklari ajoyib. 70-yilda Rum hukmdori Nero Quddusni vayron qiladi. Natijada masihiylar jamoati butun kichik Osiyo va O'rta Osiyo bo'ylab to'g Hindistonni Xitoygacha tarqalib ketadi. Bunga safarga chiqib, Isoning hayoti va ta'limotini o'sha o'lkalarga yetkazgan masihiylar sabab bo'lishadi. Mana shu birinchi masihiylar haqidagi ba'zi hujjatlar bizgacha yetib kelgan. Bardesin taxminan eramizning 196-yilida masihiylarning hayot haqida shunday yozgan edi: "Bizni Masihning ismi bilan masihiylar deb atashadi. Bizning odatlarimiz haqida gapiradigan bo'lsak, bizning ummatimiz iymonimizga qarshi bo'lgan har qanday narsadan saqlanishadi. Parfiyalik masihiylar ikkita xotin olmaydilar. Yahudi masihiylar xatna qilishmaydi. Bizning baxtriyalik opalarimiz notanishlar bilan zinoga borishmaydi. Forsiylar o'z qizlariga o'ylanishmaydi. Midiyaliklar endi o'layotgan qarindoshlarini cho'lda tashlab ketishmaydi yoki tiriklayin ko'mishmaydi. Edesliklar esa endi agar xotinlari yoki qizlari zino qilsalar, ularni o'ldirishmasdan Xudoning hukmiga havola qilishadi. Xatralik masihiylar o'g'rilarni toshboron qilishmaydi." Azizlar, hikoyani kelasi safar davom ettiramiz. Bordi-yu, hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Xayr, omon bo'ling azizlar.